Bueno, escoitando as intervencións do PSOE e do BNG, non me sorprende. Fala de apoiar o marisqueo. Este ano perderon a subvención por culpa de que non hai diligencia por parte do equipo de goberno. Confradía de San Juan non recibiu a subvención. As responsables, vostedes. A ver, o PSOE está entregado completamente a Pedro Sánchez e consiste todo tipo de mentiras, todo tipo de ataques ao mar. Incluso difundindo bulos. E o señor González, bueno, pois na súa línea, quere dar esa imaxen de defensa de Galicia, pero que a realidade non corroboran. Nesa lei se admitiron enmendas do BNG. O sea, que foi unha lei consensuada con que quiso aportar. O PSOE non presentou ninguna enmienda, non lle interesaba. Mire, señor González, no último pleno lle dicen que para vostede a Escola Infantil de Chapela non era importante porque non incluiu dentro do acordo para a investidura de Dina Rivas. E agora lle digo que os intereses de Galicia tampouco son importantes para o BNG, porque cando Ana Pontón estaba firmando o acordo para investir a Pedro Sánchez estaba presentando o recurso de inconstitucionalidade. E que fixo Ana Pontón? Nada, deixar de lado os galegos. Por tanto, estamos novamente ante esa hipocresía do BNG que aquí di unha cousa en Galicia e en Madrid asume os postulados de Pedro Sánchez e do seu equipo. Tamén lle pasa igual aquí en Redondela, ¿eh? Vostede apoyou a Dina Rivas e agora Dina Rivas o está ninguneando a vostede e o BNG. Isto é unha realidade. Pero que está claro que o único partido que está a defender os intereses de Galicia neste momento é o Partido Popular. E o único capitán que é capaz de levar a Galicia ao porto é Alfonso Rueda, porque Ana Pontón e Besteiro son simples grumetes do señor Sánchez. Isto é así, isto é unha realidade. En relación cos peles, por favor, este é un exemplo de utilización miserable dun accidente con fines electorais por parte de PSOE e BNG. Comparar a traxedia do Prestige con este accidente é miserable, e vostedes o fixeron. Poñer en risco a calidade dos produtos galegos do mar con fines electorais é miserable, e vostedes o fixeron. Poñer en risco, con bulos e mentiras, o traballo de 40.000 traballadores de industria vinculada ao mar por conseguir uns votos é miserable, e vostedes o fixeron. Botarlle a culpa á Xunta de Galicia da xestión dunha competencia do Estado español nun tema tan importante para Galicia é miserable, e vostedes o fixeron. Pero, por sorte, os galegos non son parvos.
Vaya rematando, señor Mas.
E despois desta actuación miserable contra Galicia, nin Besteiro, nin Ana Pontón van a merecer a confianza dos galegos. E o próximo 18 de febreiro...
Rematou o seu tempo, señor Mas. Moitas grazas.